Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. 6. august ili kolovoz. U emisiji govorimo o antiterorističkoj akciji makedonske policije, nacionalističkom ispadu u Kninu i Rijeci, a u Srbiji utrka ko će od političara upotrijebiti jaču riječ kada se radi o hrvatskoj akciji Oluja. Kako su pojedini javni mediji u Bosni i Hercegovini postali pa gotovo glasnogovornici političkih elita. No najprije novosti dana koje je u Sarajevskom birou priredila Marija Arnautović.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Makedonska policija uhapsila je Recepa Memišija i mama skopskih džamija Tutun Suzi Jaja Paša u akciji koja je započela sa ciljem hapšenja osoba povezanih sa Islamskom državom. Makedonski mediji javljaju da je u akciji koja je počela rano jutros uhapšeno 9 osoba. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić otputovaće u Kairo zbog talačke krize u kojoj islamistički militanti prijete da će u roku od 48 sati ubiti Hrvata Tomislava Slopeka ako egipatska vlada ne ispuni njihov zahtjev saopšten iz Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak osvrnuo se danas na moguću opasnost za bosansko-hercegovačke građane, jer je Bosna i Hercegovina, kao i Hrvatska, potpisnica koalicije za borbu protiv Islamske države, kazavši da su sve zemlje potpisnice te globalne koalicije za borbu protiv terorizma u opasnosti. Realna opasnost postoji, ali to ne treba doživljavati kao paniku, rekao je Crnadak. Na konferenciji za novinare naveo je i da Bosna i Hercegovina nije u opasnosti, da je bude uveden vizni režim jer ispunjava svoje obaveze.
I mislim da to uopšte nije na dnevnom redu bilo koje relevantne institucije u Europskoj uniji. Mislim da se više radi o jednoj isforsiranoj novinarskoj priči koja se pojavila u pojedinim medijima.
Puštanjem bijelih balona, sjećanjima bivših logoraša i članova porodica ubijenih obilježena je 23. godišnjica zatvaranja jednog od najzloglasnijih logora u Bosni i Hercegovini, logora Omarska kraj Prijedora. Komemoracija je održana u znak sjećanja na zatvaranje ovog logora, kroz koji je prošlo više od 3000 logoraša, a blizu 700 njih je ubijeno, govori predsjednik regionalnog odbora Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Banja Luka Sabahudin Garibović.
Danas smo odaslali poruku i političarima i svima unutar države koji danas nisu bili prisutni. Odaslali smo im poruku da mi nećemo stati, mi ćemo i dalje pokušavati doći do prava žrtava torture.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Miluna Kornjaču na 7 godina zatvora za zločine u Čajniću 1992. godine. Vijeće je izreklo jedinstvenu kaznu Kornjači nakon obnovljenog suđenja za dvije tačke optužnice, javila je Balkanska istraživačka mreža. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je danas da je uputilo oštar protest ambasadi Srbije zbog paljenja hrvatske zastave u Beogradu i da je zatražilo da se što prije kazne odgovorni. Šibensko-kninska policijska uprava kazniće Marka Perkovića Thompsona zbog klicanja ustaškog pozdrava za dom spremni na koncertu koji je održao u Kninu. Na njegovom koncertu u Kninu čuli su se povici za dom spremni te nošene kape i zastave sa ustaškim obilježjima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović osudio je prijetnje smrću predsjedniku Demokratske stranke Bojanu Pajtiću i naložio policiji da što prije otkrije ko je ispisao prijeteći grafit. U Novom Sadu su protekle noći ispisani grafiti smrt Pajtiću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Japanu je danas obilježena 70. godina od prvog nuklearnog napada u historiji čovječanstva kada su Sjedinjene države bacile atomsku bombu na grad Hirošimu i prinudile Japan na kapitulaciju čime je okončan drugi svjetski rat. Ceremoniji obilježavanja u Hirošimi prisustvovalo je desetine hiljada ljudi, japanski premijer Shinzo Abe i predstavnici stotinu zemalja među kojima i ambasadorka Sjedinjenih država Caroline Kennedy. 8 osoba je ubijeno, a 12 ranjeno danas u samoubilačkom napadu Talibana na afganistansku policiju, što je prva takva akcija pobunjenika od kada je objavljeno da je njihov vođa Mula Omar umro 2013. godine. Najmanje 17 lica poginulo je u samoubilačkom bombaškom napadu u džamiji na jugu Saudijske Arabije, javila je Saudijska državna televizija. Napad se dogodio u južnoj provinciji Asir koja se nalazi jugoistočno od Meke u blizini granice sa Jemenom. U Palermo na Siciliju stiže 367 migranata koji su preživjeli nesreću kada se kod libijske obale prevrnuo ribarski brod sa oko 600 ljudi. Amnesty International pozvao evropske lidere da hitno otvore zakonite i sigurne koridore za migrante. Nakon jučerašnje nesreće u Sredozemnom moru, Amnesty International upozorava da je neophodno hitno osigurati koridore za migrante kako bi bile spriječene slične tragedije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi izvještaj iz Makedonije. Policija u Skoplju je u Strugi, Kumanovu, Tetovu i Gostivaru provela antiterorističku akciju u kojoj je uhapšeno 9 osoba, među njima i imam 2 skopske džamije. Više zna Blagoja Kuzmanovski.
9 ljudi je privedeno u policijskoj akciji Ćelija, koja je bila usmerena ka učesnicima u paravojnim formacijama u inostranstvu ili u vrbovanju ljudi za učešće u njima, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mitko Čavkov. Protiv 35 ljudi, među kojima su i privedeni, podnešene su krivične prijave, a deo njih još uvek ratuju na bojištima u Siriji i Iraku. Ministar Čavkov ističe da su neki od uhapšenih u stvari povratnici sa ovih bojišta. Akcija je pripremana više meseci i realizovana je u Skoplju, Kumanovu, Tetovu, Gostivaru i Strugi. Izvršen je pretres u 28 objekata, od kojih 21 se nalazi u Skoplju. Policija je ulazila u kućama, džamijama, internet kafeima, nevladinim organizacijama. O pretresu u skopskoj džamiji Tutunsus je bila informisana islamska verska zajednica, a jedan od uhapšenih je imam.
Da, uhapšene i spored naših informacija i dokazi koji se prvično obezbedeni.
Da, uhapšen je i prema našim informacijama i dokazima koji su prvično obezbeđeni, on se smatra kao jedan od ideologa, rekao je Čavkov. Poglavar islamske verske zajednice je nekoliko puta apelovao da policija interveniše u džamijama za koje su oni tvrdili da ih ne kontrolišu, ali iz MUP-a su izjavljivali da nemaju ingerenciju da ulaze u džamijama. Ministar je danas izjavio da oni preduzimaju akcije kada utvrde da ima potrebe za to. Svi privedeni su makedonski državljani, a među njima nema žena. Ministar je rekao da postoji rizik od mogućih napada.
Sam fakt što ima takvi pojedinci ili grupe koji učestvovali ili se...
Sama činjenica da ima takvih pojedinaca ili grupa koji su učestvovali ili su povratnici sa bojišta, sama po sebi predstavlja indikator na osnovu koga mi možemo izvući procjenu da su mogući napadi u Republici Makedoniji. Čavkov kaže da u zemlji ne postoje zvanični centri za obuke, ali da ima objekata u kojima se vrši takva vrsta delovanja. On nije precizirao za koju radikalnu strukturu su ratovali ili vrbovali uhapšeni u akciji, odnosno da li se radi o islamskoj državi. Prema MUP-u, na bojištima u Siriji i Iraku trenutno se nalaze 20 makedonskih građana, a do sada su se ukupno borili više od 130 državljana zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o odjecima obilježavanja hrvatske akcije Oluja u Kninu je 5. kolovoza uvečer na koncertu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona zabilježen niz nacionalističkih incidenata. Slično je bilo i u Rijeci. I dok iz vladajuće koalicije lijevog centra odmah stižu osude, desna opozicija kaže da ništa nije primijetila. Slušamo Enisa Zebića.
Na sinoćnjem kninskom koncertu niz prizora i reakcija publike za svaku osudu. Prema zasada neslužbenim najavama, šibenska policija prekršajno će prijaviti pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog sinoćnjeg klicanja Za dom spremni, kojim započinje njegova pjesma Čavoglave. Thompson je sinoć izveo i svoju poznatu pjesmu koju se među ostalim govori i o paljenju pola Krajine. Također što reći o skandiranju publike kada je jedan od čelnika veteranskog prosvjeda Đuro Glogoški sa pozornice govorio o onim hrvatskim Srbima koji su sudjelovali u pobuni.
Mi ih zovemo izdajnici teroristi.
Političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš radio to ne čudi.
Važi veoma jednostavno pravilo koje je formulirano u staroj kineskoj poslovici, ko hoće mačku mora i rep. 2 se talambasalo nacional-patriotski i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju, da će kod jedne manjine izazvati nelagodu, a kod druge manjine radikalno nacionalističko oduševljenje, koje završava sa pijenjem krvi četnicima iz Knina ili sa ustaškim pozdravima.
Policija je 3 osobe prekršajno prijavila zbog nošenja unakapi i neprimjerene zastave. I u Rijeci sinoć događaj za svaku osudu. 70-tak navijača i muškaraca u crnim majicama prosvjedovalo i pjevalo ustaške pjesme pred zgradom Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, gdje je održan razgovor sa 5 žena koje su u ratovima početkom 90-ih bile žrtve nasilja i progona. Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel najoštrije osuđuje ovaj, kako kaže, nacionalističko-ustaški dernek.
Ne mislim da je 5.8. najsretniji dan za takvu predstavu, iako nesumnjivo treba govoriti o problemima koje je izazvao rat, no to ni na koji način ne može opravdati ono što se jučer dešavalo pred kazalištem, jer se to pretvorilo u jedan nacionalističko-ustaški dernek.
Desetorica nasilnika su sinoć privedeni i obrađeni, a protiv njih su podnesene prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira, a protiv nekih i zbog kršenja zakona o suzbijanju diskriminacije. Istraga se nastavlja. Grupa aktivista i novinara koji su popratili razgovor sa ženama, koji je inače bio samo uz pozivnice, nakon događaja je na riječkom autobusnom kolodvoru vrijeđana i fizički napadnuta. Prije predstave na riječkom korzu protiv razgovora žena prosvjedovalo 300-tinjak hrvatskih ratnih veterana, ali oni su se ogradili od prosvjednika pred kazalištem. Politolog Nenad Zakošek za naš radio podsjeća da, dok je riječki gradonačelnik iz redova vladajućeg lijevog centra odmah oštro osudio nacionalističko divljanje pred kazalištem, kada su HDZ-ovu kninsku gradonačelnicu Josipu Rimac pitali za komentar nacionalističkih incidenata na koncertu u Kninu, ona je kazala kako nikakvih izgreda nije bilo.
Ono što je stvarno problem, a to je da znači desnica kod nas uključuje netoleranciju prema čak i malo drugačijim i istodobno toleriranje cjelokupnog te fašistoidne kulture i da svi koji tvore hrvatsku desnicu nisu u stanju ništa reći o tome.
On naglašava kako je posao medija da uvijek iznova od HDZ-ovih političara koji se nađu u takvim ekscesnim situacijama, od predsjednice koja je bila njihov kandidat nadalje, traže da se o tome očituju, a ne da šute. Istini za volju, zamjenik gradonačelnice Rimac kazao je danas kako nije vidio nikakve izgrede, a ako ih je bilo da ih osuđuje. A da ih je bilo, pokazali smo na početku ovog priloga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
20 godina i jedan dan poslije Oluje. Naziv je Kolumne zrno soli naše Ine Šaškor.
Što se Hrvatske tiče, glavni problem s Olujom i dalje ostaje odnos prema stradanju srpskog stanovništva. Ovom prigodom od najviših dužnosnika čule su se riječi žaljenja zbog toga stradanja. Je li to dovoljno? Uporno se inzistira na legitimnosti, opravdanosti i oslobodilačkom karakteru operacije koju u ostalom nitko, osim nerazumnog vodstva Srbije, ne dovodi u pitanje. Odbija se prihvatiti državnu odgovornost za stradanje i egzodus Srba. I dalje se govori o pojedinačnim zločinima. A za ratne zločine u Oluji pravomoćno je osuđena jedna jedina osoba. Oluja nije bila čista kao suza. Malo je ljudi u Hrvatskoj koji su spremni to prihvatiti. Oslobađajuća presuda hrvatskim generalima u Hagu nije iskorištena za suočavanje s odgovornošću države da raščisti repove koji su ostali, već kao krunski dokaz naše bezgrešnosti. Integriranje svih aspekata Oluje u jedinstvenu ocjenu ostaje zadaća za neke odgovornije elite. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
A u povodu 20. obljetnice Oluje u Srbiji je nastalo utorkivanje ko će upotrijebiti jaču riječ, čiji će govor biti dramatični, ko će iskazati više saučešća za bol i patnju prognanih, ko će zapravo biti bolji u pokušaju da se zaboravi istina, između ostalog i u ulozi u 90-im onih koji danas žele praštati, priredila Branka Mihajlović.
Informer, list koga vodi premijerova neskrivena medijska simpatija, donosi sljedeće naslove.
Ustaše slave klanje Srba, Evropska unija čuti i gleda.
Da bi dan uoči 4. augusta objavio udarni intervju sa haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem, koji sa naslovne strane poručuje.
Sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme.
Naravno, tu poruku slede i druge novine sa drugim sagovornicima.
Hrvati su 95. pobedili, a bit će i drugog kruga. Zar su Srbi najgori na svetu? Jesmo li krivi za sve? Pamtimo biblijski pogrom.
Mediji ne rade ništa drugo nego pripremaju teren za ono što će reći čelnici Srbije i sa vrha vlasti i sa vrha crkve, ili kao eho ponavljaju izrečeno, pa još malo dosoljeno, patrijarh Irinej.
Naš narod je doživeo tragediju biblijskih razmera kao Jevreji i Jermeni.
Predsjednik Tomislav Nikolić.
Bezumnici praznuju naše stradanje kao dan obnove njihove države, kojem je ostalo od Pavelića.
Pa još jedna izjava za pamćenje dan kasnije.
Organizovali su i vojnu paradu. Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dan pobjede nad koncentracionim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe?
Kako ove poruke tumače naši sagovornici? Dramaturg Nenad Prokić kaže da je prošle godine u Dubrovniku na izložbi plakata dubrovačkih letnjih igara video plakat iz 1955. godine na nemačkom jeziku, a prošlo je tek 10 godina od završetka rata koji je izazvao također bezumni nacionalizam jednog naroda.
25 godina nakon početka sukoba ovde još uvijek se duvaju vojničke trube,
kaže Prokić.
I s te strane ne mogu da kažem ko je gori, ili Srbi ili Hrvati.
Ovakvo obeležavanje godišnjice događaja iz ratnih 90-ih razotkriva neiskrenost vlasti koja je prisiljena na nametnutu politiku pomirenja u regionu.
Disproporcija između zvanične politike Srbije o regionu i one politike kada se o nekim godišnjicama ovako nacionalistički sa tim kanibalističkim naslovima koji ne mogu nikog da pomire, pokazuje da ta politika jednostavno nije iskrena.
Nenad Prokić dalje kaže da
taj rat još uvijek nije gotov.
To je nacionalističko podbadanje srpske javnosti protiv Hrvatske, kaže sociološkinja Vesna Pešić i dodaje da je ovo prilika da se javnost priseti.
Da su to ljudi koji su praktično izazvali te ratove, Arkad je delio oružje i oni su njih natentali da uđu taj rat.
Oni su sve Srbe koji su bili skloni kompromisu sa Tuđmanom, Jovana Raškovića ili Vojislava Vukčevića, na primjer, uspješno marginalizovali.
Militanti su bili upravo radikali Vojislav Šešelj, Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. Ali ja mislim da oni prosto sada drugim sredstvima i rečima ponovo vode ta isti rat sa Hrvatskom.
Kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić kaže da je u govoru Aleksandra Vučića na komemoraciji u Sremskoj Rači rečeno tri laži.
Prva, da se ne može biti agresor na sopstveno dvorište. To je naprosto bio izlazak iz pravnog sistema države koje ta teritorija pripada.
Kaže Dejan Ilić i podsjeća na ono o čemu se uporno ćuti.
Nastanak Republike Srpske Krajine je povezan sa zločinima koje su Srbi izvršili nad tamošnjim Hrvatima, odnosno oterali ih jeli iz njihovih kuća u trenutku kad su formirali tu svoju autonomnu oblast.
Druga laž se tiče Vučićeve tvrdnje da se 20 godina ćutalo o Oluji, čime se sugeriše da sve prethodne demokratske vlasti to nisu činile, da oni prvi progovaraju o tome. Šta je onda sa godinama u kojima su radikali, pa onda naprednjaci, bili na vlasti?
Oni su bili na vlasti od 95. do 2000. i od 2012. jeli do danas 2015. Dakle, to je 8 godina.
Sve je to u funkciji treće laži.
A to je da su Srbi najveće žrtve u 20. veku, a onda valjda iz toga sledi da su i najveće žrtve u 90-ima.
Kaže Dejan Ilić.
To nadmetanje u koje je najveća žrtva u tim sukobima posle raspada Jugoslavije je nešto što je svojstveno ovoj vladi, predsjedniku ove vlade.
Pa tako, ako je Srebrenica najveći genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata, onda je Oluja najveće etničko čišćenje.
Ja mislim da je to jako loša politika, to insistiranje na statusu žrtve i to najveće žrtve. Ja se nadam da ovaj put to samo neki pucanj u prazni, da nam se neće ponoviti 90. jer ova retorika koju slušamo praktično posljednjih mjeseci i po dana zaista je potpuno identična retorici koju smo slušali krajem 80. i tokom 90.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mediji u Bosni i Hercegovini, naročito javni, sve se otvorenje svrstavaju na stranu vladajućih elita. RTSRS redovno demonstrira kako je odana predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. On gotovo ima redovito rezerviranu minutažu u dnevniku, a nedavno su mu dodijelili i prvu trećinu svog glavnog dnevnika. Dženana Halimović o tome kako se politika igra medijskom scenom u Bosni i Hercegovini.
Tako je nedavno u centralnoj informativnoj emisiji u šestominutnom prilogu davao mišljenje o svemu i svačemu, a ponajprije na blog američke ambasadorice u Bosni i Hercegovini Marin Cormack. Red novinarskih prepričavanja predsjednikovog stava, a onda red predsjednika i vrijeđanje predstavnika jedne od najvećih svjetskih sila.
Predsjednik Republike Srpske je ocijenio da Cormackova očigledno želi da potpuno razgradi izvorni Dejton, da nestane Republike Srpske i njenih prava, a da napravi unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srpske upozorio je da Bosna i Hercegovina neće preživjeti ovakve ambasadore koji ne poštuju međunarodne ugovore.
Ona uopšte nema pojma gdje je došla. Ona bi konačno trebalo nešto da pročita od toga svega da bi mogla da razumije, ako uopšte može da shvati. I da se ponaša u skladu sa praksom i dokumentima ove zemlje kao što je Ustav, a ne da se na ovakav način pokušava uplesti u unutrašnje stvari jedne zemlje.
I ostali su javni servisi pokazali kako uspješno navoditi mlin tamo gdje im idu simpatije, kaže sekretar udruženja BH novinari Borka Rudić.
Činjenica je, recimo, da je za direktora RTRS-a došla osoba direktno iz kabineta premijerke Republike Srpske, što eklatantno govori o tome koji su kriteriji bili ključni u izboru. Javni servisi apsolutno ne komuniciraju sa građanima na način da zadovoljavaju njihove potrebe, već isključivo zadovoljavaju potrebe vladajućih struktura. To je najočitije trenutno na primjeru RTRS-a, ali i druga dva javna servisa isto tako nisu uopće imuna od političkih uticaja.
Već su u novinarskim krugovima ove riječi apsolutno, praćene klimoglavom Darijana Babića, novinara federalne televizije, tadašnjem predsjedniku socijaldemokratske partije Zlatku Lagumđi, postale legendarne. To je pokazalo kako se po instrukcijama radi. Zanimljivo je da je sankcije Babiću tada izrekao urednik ove kuće Bakir Hadžimerović, koji će na prvim izborima nakon toga postati kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred socijaldemokratske partije. Drugovanje medija i politike svojstveno je kako javnim servisima, tako i privatnim medijima, koji profesionalizam često zamijene senzacionalizmom, zastupaju mišljenja svojih političara, što ima uticaje i na to kako posmatri određeni problem. Javnost je tako sluđena, kaže profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić.
Nažalost smo izgubili javne servise, a imali smo ih 10 godina da su funkcionirali uistinu kao javni servisi. Ta ocjena je najradikalnija kod Radio Televizije Republike Srpske. Kada gledate taj je pod navodnici javni servis, onda on tako neodoljivo asocira na paljansku televiziju u prvoj polovici 90-ih godina. On je u službi i jednog čovjeka koji posjeduje apsolutnu moć u Republici Srpskoj. Deformacije se mogu osjetiti i na druga dva javna servisa. S druge strane, mi imamo doista problem sa privatnim medijima. Najjači sarajevski portali su se utrkivali zapravo da promoviraju ideju zakona o radu i jedna privatna televizija također, a jedan od portala se ponašao kao da funkcionira u Sjevernoj Koreji, da je objavljivao čak i sva privatna pisma potpore gospodinu Novaliću, premijeru federacije.
Zakon o radu poslužio je u istom dnevniku Radio Televizije Republike Srpske i kao način da se Savez nezavisnih socijaldemokrata obračuna i s predsjednicom Saveza sindikata Republike Srpske Ranko Mišić, koja je u Sarajevu dala podršku svojim kolegama. Selekcija informacija, zabrane gostovanja i davanja izjava, uskraćivanje akreditacija za ulazak u palatu predsjednika Republike Srpske, napadi na urednike portala tačno.net, upad u redakciju portala kliks.ba, pokazuju u kojoj mjeri politika, ako ne može da kontroliše, može da teroriše. U još goroj situaciji su lokalni mediji, kaže Rudić.
Mi imamo potpuno apsurdnu situaciju da predsjednik Skupštine kantona ujedno predsjednik Skupštine određenog javnog medija. To je situacija koja govori da zaista mi ni na lokalnom nivou nemamo nezavisne javne medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Migranti sa Bliskog istoka i iz Afrike koji svakodnevno pristižu u Srbiju, u Beogradu će uskoro imati gdje da se okrepe i obrate za pomoć. Za početak kulturni centar Mikser organizirao je prikupljanje hrane i odjeće. Zoran Glavonjić je zabilježio.
Ne!
Porodice sa malom decom, mladi i stari, bili su među desetinama izbjeglica koje su prve došle u mikser kuću da uzmu najneophodnije stvari na putovanju ka zapadnoj Evropi.
And we are so happy now. This is for us so much good.
Presrećni smo. Toplo mi je oko srca što smo i ovo doživeli. Svratili smo da vidimo šta se dešava i super je što ima hrane i pića, jer više smo gladni nego siti. Većina nas prešla je toliki put u jednim cipelama i u istoj odeći. Odmah ću da kažem i ostalima da svrate.
And tell the friend, come here and give us food for free.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Majid Khan iz Afganistana, koji je sa drugom došao iz obližnjeg parka kod glavne autobuske stanice, gdje migranti dane i noći provode pod vedrim nebom. Najsiromašniji migranti na proputovanju kroz glavni grad Srbije za par dana imaće jedan problem manje, jer će uz zalaganje nevladinog sektora u Mostarskoj 5 za njihove potrebe biti napravljena kupatila sa tuševima. Na toj adresi moći će da dobiju hranu i odeću, neophodne informacije o privremenim dokumentima i medicinsku i pravnu pomoć.
Plan je da oni dolaze ovdje da uzmu, odnosno u miksalište u Mostarskoj 5, ali obzirom na odaziv i na veliki, veliki broj ljudi koji su odazvali i doneli pomoć, mislim da ćemo možda čak i imati viška koliko god to suludo zvučalo, tako da ćemo raspodeliti sigurno nešto i po parku i možda slati i na granične prelaze da ih ima najviše.
Kaže Ivana Zarić iz miksera. Mohamed Jakub, 22-godišnji Afganistanac, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se prvi put osjeća kao čovek.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli.
I just like it.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
O ovoj temi imamo i video. Pogledajte ga na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku nešto mnogo bolje o prijateljstvu, glazbi i virtuoznosti. Svjetski poznati gitaristi Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić nastupili su na festivalu Grad Teatar koncertom pod nazivom 20 godina zajedno.
To je tepih sa kojim letimo Miroslav i ja, makedonska tradicionalna muzika.
Prvi put su Stefanovski i Tadić svirali 1995. Do sada su zajedno snimili 4 albuma i održali brojne koncerte sa najprestižnijim svjetskim muzičkim imenima, ali i simfonijskim orkestrima.
Mi smo veoma, da kažem, skromno počeli u jednoj hotelskoj sobi u Beogradu da ispitujemo jedan drugoga ko šta zna da svira, ko je potkovan kojim materijalom i tako dalje. I ta naša skromna priča se polako razvijala i evo mi smo u zadnje dve godine smo svirali sa dosta simfonijskih orkestara ovu istu muziku koju vama sviramo, tako da smo pre mjesec dana imali dva koncerta u Njemačkoj zajedno sa simfonijskim orkestrom Leipziga, a inače svirali smo i sa londonskim simfonijskim orkestrom, sa filharmonijom Monte Carla, sa makedonskom filharmonijom, sa vijenskom filharmonijom. Znači taj naš skromni hotelski jam se pretvorio u nešto zaista što nismo mogli ni u snu da pomislimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Makedonska policija uhapsila 9 osoba u akciji koju je započela s ciljem hapšenja osoba povezanih sa Islamskom državom. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao da Bosna i Hercegovina nije u opasnosti da joj bude uveden vizni režim jer ispunjava svoje obaveze. Šibensko-kninska policijska uprava kazniće Marka Perkovića Thompsona zbog klicanja ustaškog pozdrava za dom spremni na koncertu koji je održao u Kninu. Obilježena 23. godišnjica zatvaranja zloglasnog logora Omarska kraj Prijedora. U Japanu danas obilježeno 70 godina od prvog nuklearnog napada u historiji čovječanstva.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani, Marija Arnautović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu.